Eli tämä olisi viimeinen kerta semmoinen, milloin tulee jotain niin kuin uutta teoria-asiaa kurssille, ja sitten tämän jälkeen loppu on sitten, tuo päivämäärä ei pidä paikkaansa, mutta mä oon tuolla lineaarisen algebran ja geometrian kurssilla no, miksei tuo piirre? Taas pois koko piirto. Käyn kertomassa sitä, että mitenkä lineaarinen algebra ja 3D-grafiikka liittyy yhteen. Eli mä tiedotan teille, milloin tämä luento on, mutta jos ette pääse, niin periaatteessa voitte tuolta katsoa se, mitä on käynyt matikan luennolla kertomassa siitä. Että näette jonkun esimerkin, missä se matematiikka on ihan suoraan niin kuin siinä käytössä, mitä me tehdään. Eli oikeastaan koko jypeli perustuu tälle ajatukselle pitkälle. Mutta viime vuonna se oli eri aikaan. Nyt se on todennäköisesti 29.11. No sitten ensi viikolla olisi sitten sen verran, että meillä olisi ensi viikon maanantaina pian semmoisen luonnon, millä mä näytän, että miten tehdään tuonne graafinen käyttöliittymä kännykkään tai PC-sovellukseen. Ja tietyssä mielessä vähän samasta me sitten jatkataan ohjelmointi kakkosessa, paitsi ohjelmointi kakkosessa on eri työkalut, mutta sama idea. Ja sitten toi on hyvin vapaa sitten, että mikä on tuo tiistain luento ensi viikolla, että jonkunlainen kertausluento saatte itse miettiä siihen, että mitä haluatte siellä. Niin. Voidaan kertailla, mitä mieleen tulee. No, sitten aikaisemmin on ollut vielä sinne mobiililuento, millä ollaan muutettu tämä peli mobiiliversioksi, mutta mä en enää jaksa tuolla Windowsin puhelimella leikkiä, niin, ja sitten ei ole Androidia vielä valmisteltu hommaa, niin tämä jää ehkä semmoiseksi, että jos me joskus saadaan valmiiksi, niin saatte sitten itse tehdä se, mutta se on ollut semmoinen yhden OP-lisäjuttu, että siirtää sen pelin puhelimeen, mutta sen ei varmaan onnistu tänä vuonna ihan tuohon kurssin perään, koska meillä ei ole siihen matskua. Jos joku haluaa tuonne Windows-puhelimeen laittaa, niin okei, silleen sen voi tehdä, mutta mä en itse jaksa enää sitä. Okei, no sitten demoista, eli demo 11 on jäljellä, eli demo 11 on hyvin pitkälle nyt sitten tuommoinen vanha leikkitentti. Uusi tentti on pikkasen erilainen, kun siinä on se koneella tehtävä osa, eli tämä on tehty paperilla aikanaan, mutta ihan samanlaisia tehtäviä meillä voisi olla siinä oikeassakin tentissä. Eli tehkää nyt se siinä mielessä, että olisitte niin kuin tekemässä niillä avuilla, mitä teillä on käytössä, eli se yksi A4 lunttilappua. Jos ei se riitä se A4 lunttilappu, niin sitten te tiedätte, että mitä teidän pitää kirjoittaa siihen lisää. Eli siitä näette, mitä teidän lunttilapusta puuttuu, että melkein aloittaisin, että kirjoittaisin sitä lunttilappua ensiksi ja sitten katsoin, että riittääkö se, ja sitten jatkaisin sitä lunttilappua. Ja muistakaa, meillä oli se sopimus, että joka kerralla pitää olla se vähintään 2 pisteestä tehty tehtäviä, eli vaikka teillä olisi nyt pisteet täynnä, niin teidän pitää silti tehdä tästä jotakin, mutta ilman muuta kanssia tehdään joka tapauksessa niin paljon kuin haluatte tentistä saada, eli harjoitella kunnolla noita tehtäviä. Eli tentissä tulee käytännössä olemaan nyt tämmöinen tehtävä 6 kaltainen teoriaosuus, mikä tehdään kynällä ja paperilla, ja sitten tulee olemaan semmoinen, niin kuin tuossa nuo ohjelmatehtävät, tai niin kuin parissa viimeisessä demokerrassa ollut ne taunot, niin sen kaltainen ohjelmatehtävä. Se, että ehkä saatan painottaa enemmän vielä niiden testien keksimistä, että nythän teidän testejä ei ole testattu millään tavalla, mutta ehkä mä lisään siihen semmoista, että niiden testienkin laatua testataan, että jos siellä on 2 testiä, mitkä ei testaa mitään, niin siitä ei silloin automaattisesti tupsaha testauspisteitä.
Keksin tentissä on siis silleen, että sä voit niin kuin ajaa ja testata, niin kuin Timissäkin on. Tavallaan sä näet jo siinä, että onko se sun ohjelma toiminut vai jätetään.
Siis tentissä, kun sä palautat sen vastauksen Timiin, niin siellä sä näet sen vastauksen niin kuin viime demoissa. Eli se kertoo, että mitkä kohdat sulla menee oikein ja mitkä väärin. Tai oikeastaan kertoo, että mitkä sulla menee väärin. Niin kuin viime demo 10. Ja sitä saat sitten hieroa sen aikaa, kun ehit. No sitten ihan sen tentin niin kuin käytännön järjestelyihin, niin meillä on siinä pienen sorttinen ongelma. Eli jos mä haluan oikeasti saada sillä tavalla, että 300 palautti demo 10, jos lähdetään siitä, että ne 300 tulisi tenttiin, niin silloinhan mä tarvitsen 300 konepaikkaa. Ja meillä ei ole noissa mikroluokissa yhteensä kuin pikkasen vajaa 100 konepaikkaa. Eli silloin mä tarvitsen sen, että, ja sitten jos me sovitaan, että jokainen on 2 tuntia koneella ja sitten tekee 2 tuntia paperilla, niin jos me aloitetaan 8 siellä yhden porukan kanssa tuolla mikroluokissa, niin siihen nyt on periaatteessa jo se tarvittava 100 kasassa, mutta sitten tämä joukko on osajoukko tuosta 150, eli tuohon 10 tulevaan porukkaan niin kun ei ole tarpeeksi väkeä. Eli pitäisi tuohonkin saada melkein tuoksi luvuksi 200. Et sitten ne, jotka ei suostu tulemaan 8 tai 10, niin ne loput 100 sitten aloittaa 12 sen tentti. Eli me tehdään silleen, että aina se 100 ihmistä tekee siellä luokassa ja sitten se tuodaan tänne saliin jatkaan paperihommia ja sitten 10 aloittaa seuraava 100 siellä ja tuodaan tänne saliin tekemään paperihommia ja 12 aloittaa seuraava porukka siellä. Eli tähän pitäisi nyt saada videokatsojille erityisesti sanoa, että pitäisi saada tänne niin kuin se, että kaikki on merkannut, että mihin ne on tulossa. Ja sitten mä en tiedä, jos ei siihen niin kuin tule vapaaehtoisesti, niin pitääkö muista määrätä niitä loppuja tulemaan 8. Että saadaan, tai no tuo 8 homma on kunnossa, tuo 10 homma on vielä ongelma. Eli täytelkää siellä korpissa se huolella ja sitten en ole vielä laskenut, kuinka paljon nämä auttaa, nämä, jotka on luvannut käyttää omaa kannettavaa, että saadaanko me sillä sitä kuormaa pienentyä. Sen takia, kun suostuisin tulemaan 10-12, niin nämä 100 kuuluu noihin 150. Eli täällä on oikeasti vain niin kuin noin 50, sanotaan ehkä sinne 6-70 on tuossa, että siinä on pikkasen eri joukko, mutta suuremmalta osalta ei. Eli tänne tarvii aika paljon vielä, että saadaan se pyörähtämään. Eli jos se olisikin erillisiä joukkoja, niin silloin se toimisi, mutta kun ne on päällekkäisiä, niin kun niitä pitää ollakin, koska mun pitää saada valita noita. Joo, onko tentistä muuta kysyttävää? Sitten täällä oli erikseen korpissa tämmöinen kun konetentti, ja tämä ei ole se teidän varsinainen tentti, eikä se ole tuona päivämääränä. Eli tämä on tarkoitettu semmoiselle, joille ihan sujuvasti menee nämä pahimmat bonustehtävät, mitä meillä on. Niin pieni ryhmä, niin voidaan pitää niille oma tentti, missä ei ole mitään muuta kuin yksi koneella tehtävä, pikkasen hankalampi tehtävä, mutta sitten se koko homma on ohi siitä. Ja mä etin siihen sitten semmoisen päivämäärän, mikä käy niin kuin kaikille ilmoittautuneilla. Eli pitäkää, jotka tohon ilmoittautuu, niin pitäkää huoli, että teidän korppikalenteri on kunnossa. Ja jos täällä on joku ilmoittautunut, joka on sotkenut tämän siihen normaaliin tenttiin, niin ottakaa pois siitä, että mulla on oikeasti siinä oikea määrä, että ketkä haluaa tulla tekemään vähän semmoisen bonustentin siinä. Eikä se kestä 8 tuntia, vaan toi on jostakin muualta kotoisin tuo aika. Eli se on ollut perinteisesti semmoinen bonustehtävän tasoinen tehtävä, yksi ainut siellä. Juu, onko tentistä mitään siihen liittyvää kysymystä? Jos joku ei ole vielä huomannut, niin kuin joku sanoo, niin täällähän meillä on ne tenttien palautus, ei kun demojen palautusvideot, niin ne ollaan taulukoitteja ja muiden kanssa ongelmia, niin kattokaa nyt ihmeessä ne kaikki taunotehtävien palautusvideot siellä, kun siellä on aloitettu tekemään niin kuin aina jokaista taunotehtävästä silmukkaa ja lisätty niitä indeksejä, että kyllä sieltä pitäisi se oppia. Sitten se ei ole tietysti teidän vikaa, mutta jonkun muun vikaa, niin nyt me mentiin jo alle kaikkien aikojen ennätyksen tuossa kurssissa, eli tämä Hailukaisen vihreä on tässä tämän vuoden kurssi, Eli tuo tumman vihreä on viime vuoden kurssi, että kuinka paljon porukkaa on ollut mukana, ja tämä hailukaisen vihreä on tämän vuoden kurssi, eli nyt me ollaan, refressaamatta, koska tämä viimeinen veto oli vielä noin. Eli tämä viimeinen veto meni kaikkien aikojen huonommalle puolelle. Eli tämä ryhmä tässä on, tämä katras tässä on sitä, kun on pidetty tämä kurssi tuolla peliohmointipohjaisesti. Nämä viivat on niitä kursseja, milloin ei ollut peliohmointia käytössä. Että se, että me otettiin se peli tähän käyttöön, niin se selkeästi nosti tuota läpipääsyä. Mutta tänä vuonna tämä on mennyt heikommin kuin aikaisemmin. Eli tuo on jo vähempi kuin tuolla viimeksi. Eli normaalioloissa tämä on jo kääntynyt niin kuin vaakasuuntaan täällä loppudemoissa, mutta nyt tämä lasku on vain jatkunut ja jatkunut tuossa, että joka kerta on väkeä tippunut pois ja tehtävät on samoja ja materiaali on parempaa kuin aikaisemmin ja ei olisi niin kuin mitään ulkoista syytä sille, että miksi menisi huonommin, erityisesti viime vuoteen verrattuna, koska viime vuonna oli vielä puolet materiaalista vikistä ja nyt ne on kaikki kuitenkin selkeässä suurin piirtein tuolla timissä. Eli koittakaa nyt ihmeessä tsempata, että ei enää niin kuin yhtäkään ihmistä tipu tästä populasta pois. Ja sitten tenttiin tulee kaikki, eli se on täällä sitten lopuksi ollut katastrofi, että vaikka ihmiset on loppuun asti sinnitellyt, niin sitten ne ei ole tullut tenttiin, niin en mä saa niitä niin kuin läpäistyä kurssista. Et sitä ei kannata jättää enää tässä vaiheessa niin kuin tulematta, kun on näin paljon satsattu tähän asiaan. Okei. Siellä Timissä on nyt tässä tämän luennon sivulla mulla tämä esimerkki, millä yritän motivoida tuohon päivän aiheeseen, eli mitenkä reaaliluvut esitetään tietokoneessa ja miksi meidän pitää sitä pikkasen ymmärtää. Sulla on joku kysymys?
Joo, on nettiin liittyen. Siinä oli se, että jos ei pääse läpi, niin on se tietyn määrän niitä.
Joo. Jos sulla on kaikki kunnossa, niin sitten se on se ykkönen, jos sulla on niin kuin ne hommat kasassa, mitkä on sovittu. Jos sieltä puuttuu niitä tekemättömiä tehtäviä, niin sitten pitää erikseen miettiä. Mutta hei, jos siellä on joku on tehnyt niitä demoja, eli tuosta äskeisestä, niin otetaan nyt sen verran takaisin äskeisestä, että onhan tämä, tuo käyrähän ei näytä sitä tehtyjen demojen keskiarvoa. Eli onhan tämä tehtyjen, eli paljon siellä on porukka niin kuin keskimäärin tehnyt tehtäviä, niin onhan tämä nyt ollut täällä niin kuin enempi kuin viime vuonna. Viime vuonna tuossa lopussa jännästi neljä, vaikka tentissä on enempi tehtäviä, että toi ilman muuta kannattaisi olla, että jokainen yrittää kaikkia tenttitehtäviä. Mutta tuossa ollaan paremmalla puolella. Ja mitä olin sanomassa, niin se, että jos sieltä on tehnyt niitä demoja ihan itse sen noin 6 pisteen eestä joka kerta, niin ei siinä, ja silloin saa sen 6 pinnaa hyvitystä siihen tenttiin, niin ei siinä enää voi olla saamatta 6 pistettä siitä tentistä. Se on eri juttu, jos ne demot on joku muu tehnyt, ja oikeastaan se on ainoa syy, miksi mulla se tentti on siinä, että mä näen sen, että kukaan ne demotehtävät on tehnyt. Jos mä voisin 100% luottaa siihen, että ne on itse tehty, niin silloin mä voisin antaa sillä sen, mutta kun mulla ei ole mitään todisteita siitä, että kukaan ne, joka vuosi on joku määrä ihmisiä, jotka ei ole itse tehnyt niitä tehtäviä, ja silloin se näkyy siinä tentissä. Mutta jokainen, joka tietää itse tehneensä sen, niin ei se voi olla osaamatta siinä. Ei sitä kannata pelätä. Eikä kukaan lähde yrittämään ykköstä kurssista. Ykkönen tarkoittaa niin kuin puolet osaamisesta. Lähenkö mä, jos mä lähden pyöräileen kotiin tästä, niin lähenkö mä yrittää, että mä pääsin puoleen väliin kotiin. Et kyllähän se niin kuin aina lähdetään tekemään niin kuin maksimaalinen tulos, eli jos lähden pyöräilemään, niin päästään kotiin asti, eikä pysähdytä paloakaan oluttuvalle. Puolet kurssilaista tulee saamaan vitose vähintään niillä demopisteillä, ja kun keskiarvo tentistä tulee olemaan likempänä 18 pistettä, niin puolet saa siltä vitose, ettei siinä kannata surra. Joo. Eli tuo tehtävä, mä otan sen tuossa Visual Studiossa, mutta voitte ajella samaa siellä Timissä, jos haluatte. Toki voitte ottaa tuon Visual Studioon tai vastaavaankin, jos haluatte, tai katsella vaan. Mä käytän täällä nyt semmoista tietotyyppiä kuin float. Me ollaan käytetty tällä kurssilla aina double-tietotyyppiä sen takia just mitä nyt esitän, että mitä tämän floatin kanssa tapahtuu. Doublein kanssa tapahtuu ihan samat asiat, mutta ne tapahtuu pikkasen hitaammin. Eli float on 32-bittinen reaaliluku, ja katsotaan sitä kohta tarkemmin. Ja nyt tässä esimerkkiohjelmassa me ollaan tehty tänne yksi float-muuttuja 0.1, ja tuo F tuossa perässä tarkoittaa, että siitä tulee float-vakio. Jos sen kirjoittaa ilman sitä F, niin se ei tykkää siitä, koska tämä 0.1 näin kirjoitettuna tarkoittaa double-vakiota. Ja doublea ei voi sijoittaa floattiin, koska double on 64-bittinen, eli se ei mahu sinne isompaan, ja se valittaa siitä, että tämä ei niin kuin, implisiittisesti, eli oletusarvoisesti ei ole mahdollista muuttaa tota pienempään tarkkuuteen. Ja sen takia, jos me halutaan nyt se pienemmän tarkkuuden reaaliluku, niin silloin meidän pitää siihen F. Ja tämä on yksi syy, miksi mä en ole käyttänyt sitä floattia, että se on syntaktisesti ylimääräistä kirjoittamista olisi myös käytetty niitä float-lukuja. No niin, sitten esitellään toinen floatti-summa. Tuossa on vaan ajanvietteeksi ynnätty siihen nolla. Elikkä innostuko tästä, että ikinä on järkeä ynnätä mihinkään nolla, tämä on vaan kohta tulevaa versiota varten. Tulostetaan nyt se meidän F, eli se tulostaa meille 0.1. Sitten 10 000 kertaa käydään sinne summaan lisäämässä tuo 0.1. Eli kun 10 000 kertaa lisätään 0.1 sinne, niin sehän pitäisi kaiken järjen mukaan olla 1000. Ja sitten tulostetaan paljon se on siinä. Tuo loppu, puhutaan sitä myöhemmin, se ei kuulu tuohon esimerkkiin. Ja nyt kun me ajetaan, niin mitä meille käy? Meillä olisi pitänyt olla 1000, mutta meillä puuttuu sitä tuhannesta jonkun verran. Eli jos taas olisi ollut meillä rahalaskuja, niin se tarkoittaa nyt, että 10 000 tilisiirron jälkeen meillä olisi 10 senttiä nyt hävinnyt sitä rahaa. Ja se olisi aika katastrofi, koska 10 000 siirtoa on aika mitätön määrä tuolla pankkimaailmassa, mitä tapahtuu. Eli se tapahtuu oikeasti enemmän niitä siirtoja. Että mä olisin ihan onnellinen, jos mä saisin jokaisesta 10 000 siirrosta 10 senttiä, niin se olisi ihan hyvä juttu, mutta tälleen siinä voisi käydä. No sitten vielä pahempi asia. Lähdetään laittamaan tuohon, että meidän summa ei olekaan nolla, vaan laitetaan se summa aluksi vaikkapa 1000. Eli lähdetään 1000 lisäämään sitä. Niin nyt kun me 1000 lähdettiin lisäämään sitä 0.1, niin me ollaankin hävitty jo 25 senttiä sen 10 000 siirron jälkeen. Ja aloitetaan vähän isommaksi tuosta, eli nyt siinä on 1000, niin laitetaan siihen vaikkapa 100 000, niin nyt me ollaan hävitty jo 15 euroa. Ja meillä on ihan sama lasku kuin äsken, ainoana erona on, että se pohjaluku oli pikkasen isompi. No pistetään siihen, nyt siinä on 100 000, nyt siinä on miljoona, jos sen väärin lasken, nyt on 10 miljoonaa. Niin 10 miljoonaa, kun lähdettiin lisään sitä 0.1 10 000 kertaa, niin meillä on edelleen 10 miljoonaa. Eli siitä näette, miksi rikkailla ei ole mitään merkitystä, että tuleeko sinne senttejä lisää, vaikka roopeankka, joka euron kerääkin talteen. Eli tämä on aika katastrofi, että teillä on joku ei hirveänkään iso luku, 10 miljoonaa, siihen kun lähdette lisään 10 senttisiä, niin ne ei lisännyt yhtään sinne. Ja miksi näin käy, niin siinä käy sen takia, koska siinä floatissa oikeasti on käytössä meille vaan noin 6 numeroa. Eli tuo 10 miljoonaa vie sen 6 numeroa jo siitä. Ja sitten se olisi niin kuin vähempi se 0.1 siellä, eli sillä tarkkuudella, millä se floatti voi laskea, niin lisäyksillä ei ole mitään merkitystä. No mitä tästä nyt pitäisi oppia, niin tästä pitäisi oppia se, että te ette ikinä saa tehdä ohjelmaa, joka reaalilukujen tapauksessa isoihin lukuihin lisää pieniä lukuja. Tässä tämä 10 miljoonaa oli iso luku ja se 0.1 oli pien luku. Eli te ette ikinä saisi tehdä semmoista, että se tehdään noin päin. Eli tilannehan on jonkun verran parempi, jos mä tämän lisäyksen teenkin vasta täällä lopussa. Eli ensiksi ynnätään se niin nyt meillä on kuitenkin jo aika likellä se, että se näyttää liiankin hyvältä tämä, eli 10 ensiksi lisättiin nollaan sitä 0,1 10 000 kertaa, ja sitten siihen lisättiin 10 miljoonaa. Tässä vaan kävi hyvä tuuri, että se pyöristyi nyt oikein. Se ei tarkoita sitä, että se nyt menisi oikein. Mutta joka tapauksessa se on huomattavasti likempänä oikeita kuin se toisinpäin tehtynä. Ja jos te joudutte jotain matematiikkaa tekemään, missä lasketaan sarjoja, niin niitä sarjoja pitää aina laskea sillä tavalla, että aloitetaan sieltä pienimmästä luvusta summaamaan niitä. Muuten te voitte osoittaa pian, että aritmeettinen sarja suppenee tai jotain muuta älytöntä, kun te lähdette ynnäämään väärinpäin, koska sitten te ynnäätte niin pieniä lukuja, että se ei enää muuta sitä summaa millään tavalla. Eli se nyt on se minimioppi tästä päivästä, että elkää ynnätkö isoja ja pieniä lukuja, se tulee menemään väärin. Eli jos on pieniä lukuja, niin ynnäilette ne ensiksi ja sitten siihen kokonaisena niitä isoja lukuja, niin silloin pieni mahdollisuus toimia oikein. No sitten voitte samaa kokeilla Dopplella, niin siinä se joudutte isompia lukuja käyttää ennen kuin saatte sen virheen yhtä pahaksi, mutta samalla tavalla se tulee sielläkin. Toi esimerkki tuossa oli vaan semmoinen, kun mulla joskuskaan jäi näyttämättä se, että miten me poistetaan, ei liity tähän luentoon, mutta miten me poistetaan niin kuin ylimääräiset välilyönnit keskeltä, eli mehän pystyttiin tekemään jono.trim, mikä ottaa pois ne välilyönnit, mitkä meillä on täällä alussa ja lopussa. Eli nyt jos me ollaan tekemään tätä ohjelmaa, missä käyttäjän pitää syöttää jotakin ja se on pistänyt johonkin kohti ylimääräisen välilyönnin, niin onhan se tylyä, että se ohjelma toimii sitä väärin, kun me voitaisiin se korjata. Ja demo nollassa harjoiteltiin regular expressioneita, eli C-sharpissa regular expressioneita voidaan tehdä vaikka näin, että tehdään yksi regular expression, eli säännöllinen lauseke, joka on välilyönti plus, joka tarkoitti siis sitä, että meillä on välilyöntejä yksi tai enempi kappaletta. Välilyöntitähtihan tarkoitti, että välilyöntejä nolla tai enempi kappaletta. No niin, sitten me sanotaan tuolle regular expressionille, että korvaahan tuossa meidän jonossa kaikki ne matchit, mitkä matchaa tuohon regular expressionin välilyönnillä, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että kun tämä regular expression on ahne, niin se lähtee tuosta liikenteeseen, löytyy yksi välilyönti, mutta hahaa, löytyykin useampi välilyönti, eli tuo on nyt se matchi siihen välilyöntitähteen. Ja nyt kun siitä löytyy tuo, niin se korvataan sitten yhdellä välilyönnillä. Ja sitten seuraavan kerran se matchi löytyy tuosta kohti, eli siinä on taas sitten välilyöntejä yksi tai enempi kappaletta, ja sitten se korvataan välilyönnillä. No nyt kun mulla on täällä alussa nämä, niin nämä jää tänne jäljelle tässä tapauksessa, eli no nyt mä söin ne kaikki pois tuosta, eihän siinä ole mitään ihmeellistä korvattavaakaan tietysti. Noi, eli silloin tulos on kissa istuu, jos me halutaan niistä alku- ja loppuvälilyönneistä eroon, niin me voidaan sitten tuossa sanoa vielä sille tulokselle, että tulokselle, koska tuo on merkkijono, niin me voidaan sille sanoa, että trimmaa sitä itsesi, niin se trimmi vie sitten ne alku- ja loppuvälilyönnit siltä pois. Mutta tuo siis, jos teette oikeita ohjelmia. No niin, sitten. Nyt me tiedän, että tämä ongelma on reaaliluvut, ja sitten pitäisi vähän ymmärtää, että miksi ongelma sieltä tulee. Tätä en suoranaisesti pidä semmoisena pakollisena tenttitehtävänä. Se, että jos jossain yhden pisteen tehtävässä onkin joku kysymys siitä, niin se on toinen juttu, mutta tätä ei ole pakko osata ulkoa, koska mä tiedän, että kaikki ei näitä pittejä rakasta. Jos meillä on 10 järjestelmän luku 0,125, mehän alkukurssista katsottiin, että mitä tarkoittaa, jos meillä on 10 järjestelmän lukua 1,2,3, niin sehän tarkoitti, että siinä on 10 potenssiin 2, eli 100 kertaa ykkösiä, ja, tai oikeastaan 1 kertaa 100 sijaa ja 2 kertaa 10 potenssiin ykkösiä ja sitten vielä 3 kertaa 10 potenssiin nollia. Niin desimaaliluvut jatkuu täsmälleen samalla tavalla. Eli mitä tuo sitten tarkoittaa, niin tuo tarkoittaa sitten sitä, että meillä on siinä yksi kappale 10 potenssiin. Jos tuo kolmon oli 10 potenssiin nollia, niin jatketaan sitä eteenpäin, eli tuo on sitten 10 potenssiin miinus ykkösiä, ja kaksi kappaletta meillä on siinä 10 potenssiin miinus kakkosia, eli sadasosia, ja sitten siinä on 5 kappaletta 10 potenssiin miinus kolmosia. Eli ei yhtään mitään ihmeellistä entiseen verrattuna. Me vaan jatketaan vaan niitä eksponentteja sitten toiseen suuntaan. Ja luonnollisesti täsmälleen sama asia toimii sitten binääriluvuilla, eli jos meillä on, sovitaan nyt, että tuo on binääriluku, niin tuo sitten tarkoittaa sitä, että siinä on yksi kappaletta kantalukupotenssiin miinus ykkösiä, eli puolikkaita, sitten plus yksi kappaletta kantalukupotenssiin miinus kakkosia, plus nolla kappaletta kantalukupotenssiin miinus kolmosia, plus yksi kappaletta kantalukupotenssiin miinus nelosia, ja sitä saatte sitten laskettua, kun tuon laskun laskee, niin sen arvon, että mitä tuo luku meillä nyt tarkoittaa. No sitten tulee sitten se pieni ongelma, että meillä ei ole pistettä olemassa. Eli jos me tälleen kirjoitetaan jonnekin, niin mehän voidaan aina pistää siihen symbolipiste. Mutta jos me käytetään oikeasti sillä koneessa vaan sitä binäärijärjestelmää, niin meillä ei ole mitään muita symbolia olemassa kuin se 0 tai 1. Ja nekään ei tietenkään 0 tai 1, vaan ne on siitä, että virta jossakin kulkee tai ei kule. Mutta meillä ei niinku muuta vaihtoehtoa ole. Eli meillä ei ole sen tapaa ilmaista, että missä se piste on. Ja sen takia meidän pitää sitten sopia näitä desimaaliesityksiä tänne. Tuolla nyt esimerkiksi tuolla standardissa 754 on määriteltynä tämä, että mitä floatti tarkoittaa. Eli floatti tarkoittaa semmoista lukua, jossa on yksi bitti varattu etumerkille, eli se bitti 31, eli kaikkein vasemmanpuoleisin. Sitten on eksponentille varattu 8 bittiä, eli tämä, että kuinka isoja lukuja me voidaan tuolla esittää, niin se on 8 bittiä. Ja sitten se fraction, mistä monesti käytetään nimeä mantissa, eli tämä osa tässä, niin paljonko siihen käytetään, niin siihen käytetään sitten 23 bittiä floatissa ja sitten doubleissa 52 bittiä. Ja tämä on just se, mikä tekee meille sen tarkkuusongelman, että jos meillä on liian vähän bittejä käytettävissä tässä mantissa osassa, niin silloin me ei voi olla kovin tarkkoja lukuja sillä saada aikaiseksi. No sitten tämä ihme bias täällä, katsotaan sitä kohta, niin tämä tarkoittaa sitten sitä, että me yritetään välttää negatiivisia eksponentteja, ja ne tehdään sitten kierrosti sillä tavalla, että aina eksponenttiin lisätään 127 silloin, kun sitä ollaan niin kuin muuttamassa sinne kaksijärjestelmän luvuksi. Niin sillä tavalla sitten, jos meillä on 8 bittiä tuo, niin maksimilukuhan sillä 8 bitillä, jos se etumerkisenä lukuna tulkitaan, niin on justiinsa 100, tai oikeastaan miinus 127 on pienin luku. Eli jos me lisätään sinne 127, niin silloin me ollaan aina vähintään nollassa siinä eksponentissa. Ja sitten jos meillä on 11 bittinen eksponentti, niin kuin doubleissa on, niin silloin me käytetään isompaa biasta siinä. Katsotaan siitä kohta esimerkki. No sitten mä tein sinne malliksi teille tämmöisen pienen C-ohjelman, minnekä mä en tuu hukannut sen ikkunani tuonne. Eli tämmöisen pienen C-ohjelman, mikä huijaa meitä sillä tavalla, että se tulostaa tässä tukun lukuja semmoisena, että miltä ne näyttää sitten oikeasti binäärisenä. Katsotaan, jos meille jää aikaa, että mitä tuo C-ohjelma tekee tuossa. Tätä mä en osaisi tehdä ihan, melkein kaiken muun mä osaan tehdä C-sarpilla, mutta tätä mä en osaisi tehdä C-sarpilla ihan kikkailematta, koska tuossa tulee käytettyä sitten asioita, missä C pääsee niin kuin vielä lähemmäksi sitä, tai C sallii niin kuin muunnoksia, mitä C-sarppi ei suoranaisesti semmoisena salli. Mutta toi kun ajetaan, niin se kertoo meille sitten, että 10 dapulina olisi ton näköinen pittimömmö, 10 floattina olisi tuon näköinen pittimömmö ja 10 short integerinä, eli kahden tavun integerinä olisi sen tuon näköinen pittimömmö. Ja lähdetään sieltä nyt katsomaan, otetaan tämä floatti täältä, koska siinä ei ole niin paljon bittejä sotkemassa, eli double menee täsmälleen samalla tavalla, mutta ei katsota sitä nytte. Eli mitä tämä tarkoittaa, että ykkönen on tuon näköinen ja miksi se ykkönen on tuon näköinen ton perusteella, mitä me tuossa äsken lähdettiin tekemään. Noin. Elikkä väite on siis, että tämä on nyt luku 1 tuolla määritelmällä, mikä meillä tuossa on. No ensinnäkin tässä on semmoinen, että jos me ajetaan tämä Intelin prosessorissa, jos te ajatte jossain muussa prosessorissa, niin nämä bitit voisi olla toisessa järjestyksessä. Eli Intelin prosessorissa on vanhastaan semmoinen idea, koska se alkuperäinen jollakin tavalla kunnon läpimurron tehnyt, tai ihan alkuperäinen prosessori oli 4-bittinen, Intelin 4004 joskus 70-luvun puolivälin kieppeillä. Mutta sitten se, mitä käytettiin ensimmäisessä IBM:n PC:ssä, niin oli Intel 8088, niin se oli 8-bittinen prosessori. Eli tarkoittaa sitä, että se pystyi muistista hakemaan aina 8-bittiä kerralla. Ja sitten jos me ajatellaan vaikka yhteenlaskuja, eli teillä on vaikkapa luku 123 ja luku 45, ja te haluatte laskea nämä yhteen, niin ensimmäisenähän teidän sen yhteenlaskun takia pitäisi saada sieltä käsinne tuo kolmonen ja viitonen. Nehän teillä niin kuin kiinnostaa se yhteenlaskun kannalta ensin, koska ne ollaan laskemassa sieltä. Niin sen takia nämä Intelin prosessorit on tehty sillä tavalla, että tämä vähiten merkitsevä osa on siellä muistissa ensiksi, jota tavallaan se, mikä me sieltä ensiksi tarvitaan, niin silloin kun me 8-bittiä kerralla päästiin sieltä ottamaan, niin saadaan ensiksi kouraan. Ja se on jatkunut sitten näihin päiviin asti, eli niissä Intelin prosessorin perustuvissa systeemeissä, niin tavallaan ne eniten merkitsevä osa onkin tuolla viimeisenä. Eli nyt jos me halutaan kirjoittaa nämä bitit oikeaan järjestykseen, niin meidän pitää aloittaa tuossa sillä tavalla, että me käännetään tämä toisinpäin. Eli se bittimömmö, mitä tuo tarkoittaa oikeasti, niin otetaan se määrä, mikä siinä niitä on. Ja tässä kohti sen pitää sitten se ohjelman tietää se muuttujan tyyppi. Eli jos te annatte mulle pelkästään tämmöisen bittimömmön ja kysytte multa, että paljon tämä on, niin mulla ei mitään mahdollisuutta vastata siihen, koska tämä voisi tarkoittaa ihan yhtä hyvin yhtä RGB-arvoa, eli siinä olisi red, green, blue ja alfa, jos se sattuisi olemaan niin kuin väripikseli. Siinä saattaisi olla 4 kappaletta ASCII-kirjaimia 8 bitillä. Siinä saattaisi olla 1632-bittinen inttiluku tai melkein mitä vaan. Eli sen takia meidän tarvitsee ne määritellä ne tyypit siinä ohjelmassa, että nyt kun me jonkun muistipakan sisältö otetaan, niin me tiedetään, miten me tulkitaan se muistipakan sisältö. Eli tässä tapauksessa me nyt lähdetään siitä, että me tiedettiin, että tämä sattuu olemaan float-arvoinen muistipaikka, ja sen takia me otetaan 4 tavua, koska float on 4 tavua, niin me otetaan sitä 4 tavua, ja sitten kun me ruvetaan siellä jotakin laskemaan, niin ne sinne prosessoriin sitten kääntyivät sitten ne prosessorin rekisteriin mennessä ne muistissa olevat arvot kääntyy sitten oikeinpäin, eli silloin se sisältö olisi tämän näköinen. No sitten, jos käytetään tuota määritelmää tuolta, että miten se on tehty, niin ensimmäinen bitti on etumerkki, sen jälkeen 8 seuraavaa bittiä on eksponenttia tuosta luvusta, sitten loput jäljelle jääneet 23 bittiä on sitä mantissa, eli tuolla fraction nimellä kulkee. Ja sitten meidän pitäisi laskea, että mitä tämä tarkoittaa. No, tuo etumerkki tarkoittaa, että se on plusmerkkinen luku. Eksponentti on tuommoinen, ja nyt kun me lasketaan, mitä tuo eksponentti on, niin tuostahan tulee 127. Ja sitten, kun meillä on tuo BIAS 127, niin se tarkoittaa sitä, että sitten kun me ruvetaan käyttämään sitä eksponenttiarvoa, niin me vähennetään sitä eksponentista tuo BIAS, eli 127, eli siitä tulee 0, eli se eksponentti on meillä 0, ja sitten, eli nuo kahdeksan bittiä oli sitä eksponenttia, siitä tuli 127. No sitten mantissa, kun tuosta katsotaan, niin sehän on meillä 0. Eli nyt me saatiin tästä, että tämä luku olisi meillä 0 kertaa 2 potenssiin nolla, koska eksponentit saatiin nolla. No eihän se mikään ykkönen ole, mikä me väitettiin alun perin, että se olisi. Mutta tässä onkin sitten semmoinen jekku olemassa, että nämä luvut on normeerattuja. Eli se normeeraus tarkoittaa sitä, että kun mä äsken sanoin, että meillä ei ole pistettä laittaa tänne mihinkään, niin nämä luvut muotetaan aina semmoiseen muotoon, että niissä on yksi piste alussa. Eli oli mitä tahansa tuossa lopussa, niin tämä tulkitaan sitten, että se on yksi ja piste. Eli tuo mantissa nyt ei ole oikeasti tuommoinen, vaan se mantissa on sitten, mantissa on normeerattu, että se alkaa aina ykkösellä. Eli oikeasti meillä tuo luku nyt oli sitten 1.0 kertaa 2 potenssiin 0, eli se on meillä sitten ykkönen. No mitä se normeeraus siinä oikein tarkoittaa? Se normeeraus tarkoittaa sitä, että jos teillä on vaikkapa luku 0.123 kymmenjärjestelmässä, niin tehän voitte aina kelkkoa tuota sillä tavalla, että siellä on aina tuon pisteen vasemmalla puolella jotakin. Eli tuonhan mä saan nyt normeerattua tavallaan sillä tavalla, että tuo olisi sama kuin 1.23. Mä kerroin sen kymmenellä, eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että mun pitää sitten myös jakaa se kymmenellä, että se pysyy samana se luku. Eli nyt kun mä kerroin ton kymmenellä ja sitten sanon, että se on 1.23 kertaa 10 potenssiin miinus 1, niin silloinhan meillä on samasta luvusta kyse. Ja nyt jos mulla oli täällä tämä alkuperäinen, mistä mä täällä lähdin esittämään tuota, jos mä tuon haluaisin normeerata, niin tuon saman asiahan mä voisin sanoa, että mä kerron sen kaiken kahdella, ja kahdella kertominenhan on maailman helpoin asia, eli siirretään kaikkea vaan pykälä tuonne päin. Eli nythän se luku sitten, että se olisi sama luku kuin äsken, niin mun pitää vielä kertoa se 2 potenssiin miinus ykkösellä nytten, että se pysyy samana kuin äskönen. Eli sillä tavalla oli mulla mikä tahansa luku, vaikka mulla olisi tommonen luku, niin mä voin se aina normeerata. Eli mä kerron sitä niin kauan aikaa kakkosella, että se ykkönen kulkeutuu tuonne reunaan. Ja nyt jos mä kaikki luvut aina normeeraan, niin sen jälkeenhän mun on turha niin kuin tallettaa sitä tietoa, että se on 1 piste jotakin, koska se on ilman muuta 1 piste jotakin sen normeerauksen ansiosta. Niin sen takia aina kun me lasketaan toi mantissa sieltä auki, niin me sitten se eteen lisätään ilman muuta se 1.0, eli se on niin kuin meillä oleva tieto. Nolla on poikkeus tähän systeemiin, eli nolla lähdette laskemaan, missä se nolla meillä oli. Tuolla, hetkinen, eikö minulla nollaa täällä on. Eli tuon kun lähdette laskemaan auki, niin se voi antaa jotain muuta. Eli tuo nolla otetaan erikoistapauksena, että kun siinä on ihan kaikki bitit nollia, niin unohtaa nämä kaikki muut säännöt, niin se tulkitaan raakaksi nollaksi. Mutta kaikissa muissa luvuissa sovelletaan tota. No niin, eli semmoinen oli meillä sitten vaikka tuo ykkönen ja nyt voitte sitten samaan treeniin tehdä mille tahansa muulle luvulle täällä vaikka laskea sitten, että minkä takia tuo on 10 ja niin edespäin. Mutta en kiusaa sillä enempää siinä. No joo, on mulla siellä lapussa mikä jaettu, niin vaikka tuo 0.875, niin mikä on tuon näköinen, niin laskettu auki, eli siellä eksponentti on, etumerkki on, kun järjestetään oikeinpäin, tuo etumerkki, eli se on plusmerkkinen luku, sitten eksponentti on noin paljon, blää, 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 mantissa on noin paljon, mutta sitten kun siihen tulee eteen se, hetkinen, tuosta alkaa mantissa, eli sitten kun siihen tulee eteen se 1 piste, niin sen jälkeen se mantissa onkin 1.11 kaksi järjestelmässä, ja sitten eksponentti oli noin paljon, mikä on sitten blää, 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 ja siitä laskette sen luvun auki, niin näette, että se oli tuo 0.875, ja sitten joku toinen luku laskettu sillä kanssa. Mutta sitten lähdetään katsomaan sitä meidän murheenkryyniä, eli sitä meidän 0.1. tai tehdään nyt esimerkin vuoksi, niin kuin meillä on siellä, että katsotaan, mitä miinus 0,1 olisi, mutta 0,1 on sitten täysin sama. Eli ensimmäinen homma, mitä meidän pitää tehdä, kun me lähdetään tuota käsittelemään, niin meidän pitäisi tuota normeerata se, eli saada sillä tavalla, että se on 1 ja jotakin. Eli kerrotaan sitä kakkosella niin kauan aikaa, että me ollaan saatu siitä tota, että siellä on se kokonaisosa tuolla kohti. No niin, sen jälkeen meillä jää, että tota, se tallennettava mantissa pitäisi olla tuo 0,6. Ja miten me lähdetään sille tekemään sille 0,6, niin periaatteessa samalla tavalla kuin jos te haluatte 10 järjestelmän numerosta tota, lähteä katsomaan, eli jos teillä on vaikkapa 0,78 ja haluatte tietää, että mitä tässä olevat numerot on, niin kun mä kerron sen kymmenellä, niin mähän saan siitä 7,8, ja kun mä nappaan sitä tuon 7, niin mä tiedän, että silloin tavallaan se eka numero on 7. Eli kun mä kerron aina kympillä sitä, niin silloinhan mä saan sieltä otettua yhden numeron kerralla esille. Niin ihan samalla tavalla lähdetään tekemään sitä 2 järjestelmää nyt tätä desimaalilukua. Eli silloin kun me muutettiin kokonaislukua 2 järjestelmää, niin me jaettiin sitä aina kakkosella. Ihan samalla tavalla kuin 10 järjestelmässä, kun haluatte ottaa sitä hännästä numeroita, niin kun jaatte kympillä, niin teillä menee sitten tavallaan jakojäännökseen jää se numero, mikä siellä on. Mutta sitten kun me muutetaan desimaalilukua, niin me kelkotaan toiseen suuntaan niitä. Eli kerrotaan sitä kakkosella, eli kun mä 0,6 kerron kakkosella, niin tulee 1,2, ja silloinhan tämä tarkoittaa sitä, että ykkönen on se seuraava tota desimaali, mikä meille olisi tulossa sinne. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että me voidaan lähteä keräämään tuonne, eli se 0,1 on 1,6 kertaa 2 potenssiin miinus 4, meillä on jo se normaarauksen takia se 1 siellä olemassa, ja nyt kun me saatiin tuosta laskusta, että seuraava numero on 1, niin sinne tulee se seuraava numero 1, ja sitten lähdetään jatkamaan, puotetaan se 1 pois sieltä ja lähdetään jatkamaan siitä, eli seuraava numero saadaan, kun kerrotaan tuo 2, eli saadaan 0,4, ja siitä saadaan, että seuraava pitti on meillä 0, ja sitten tota, puotetaan sieltä se kokonaisosa pois ja aloitetaan 0,4, ja se kerrotaan 2, niin siitähän tulee, minäkin osaan laskea, 0,8. Ja siitä saadaan, että seuraava pitti on taas 0. Eli tuolta se rupeaa näyttämään. Ja sitten kerrotaan tuo 2, siitä tulee 0,8 kertaa 2, niin siitä tulee tota 1,6. Eli se seuraava numero, mitä me sieltä ollaan merkkaamassa, niin on 1. Ja sitten tota, puotetaan taas sieltä se kokonaisosa pois ja lähdetään jatkamaan 0,6 kertaa 2. Ja nyt huomaatteko mitään tuossa, mihinkä ollaan tultu? Anteeksi, sanotko uudestaan? Eli me ollaan uudestaan siinä tilanteessa, että meidän pitäisi lähteä katsomaan, mitä 0,6 tarkoittaa. Eli nyt kun mä jatkan tätä hommaa tässä, niin tämähän niin kuin jatkuu ikuisesti sitä, että nythän tuo tarkoittaa sitten, että 0,6 meille tulee taas 1, ja sen jälkeen tulee 0,01, ja sitten tulee taas, ollaan taas uudestaan 0,6, ja sitten tulee taas 1, ja 0,011, 0,011, 0,011, ja tätä tehdään sen verran, kun meillä mahtuu niitä pittejä siihen, mitä me ollaan käytettävissä, eli meillähän oli käytettävissä niitä pittejä, niin jos floatti tehdään, niin meillä oli käytettävissä 23 pittiä sinne tota laittaa. Eli tätä me saadaan tehdä 23 piti edestä. Ja sen jälkeen me ollaan tilanteessa, missä tota käypi sillä tavalla, että ne ei mahu ne pitit enää minnekään. Ja silloin me joudutaan jostakin luopumaan, eli katkaisemaan se luku siitä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se 0,1 ei olekaan esitettävissä 2 järjestelmässä meillä tarkasti. Ja se on aika murheellinen juttu. Eli niin tärkeä luku, kun se on niin kuin ihmiset on hölmöyksissään mennyt käyttämään 10-järjestelmää, mutta kun on mennyt käyttämään 10-järjestelmää, niin silloin se 0,1 ja sadasosa ja kaikki tämmöiset on tärkeitä lukuja, mutta niitä ei tänne järjestelmään pysty esittämään. Ihan samalla tavalla kuin te ette 10-järjestelmässäkään voi esittää kaikkia lukuja. Eli esimerkiksi 1/3 on luku, mitä ette voi esittää 10-järjestelmässä, vaan se on sitten päättymätön luku 0,3333. Ja sitten jos teillä jossakin kohti loppuu tilaa kirjoittaa tätä kolmosia, niin tehän joudutte katkaisemaan sen, ja silloin se luku ei ollut 1/3. Niin nyt meillä tulee sama juttu, että se 10 meille tärkeä luku, niin me voidaan lähteä sitä kirjoittamaan samalla tavalla kuin sitä 0,333, mutta jossakin kohti me joudutaan se katkaisemaan, ja silloin siitä ei tullut samaa lukua, mikä se olisi pitänyt olla. No niin. Sitten kun me lähdetään kirjoittamaan se sitä auki, niin eksponentti, eli mehän huomattiin tuossa aluksi, että se luku olisi ollut 1,6. No nyt me saatiin laskettua, mitä se 1,6 on. Sitten meidän pitää katsoa vielä eksponentti, eli eksponentti meillä on nytten -4, mutta kun me käytettiin sitä biasta, eikä haluta käyttää negatiivisia eksponenttia, eli tämän biasihomman ansiosta saadaan se, että kaikki luvut on helposti vertailtavissa keskenään, koska se eksponentin suuruusarvo semmoisenaan määrää jo niiden järjestyksen. Silloin meidän ei tarvitse niin kuin vertailun takia meidän ei tarvitse mennä laskemaan näitä lukuja auki, vaan me voidaan näitä pittimöhnöjä semmoisenaan vaan vertailla kiltisti. Eli me lisätään tuohon se bias, että me saadaan siitä varmasti positiivinen luku, eli siitä tulee, että se eksponentti on silloin 123, mikä sitten binääriseksi kirjoitettuna 123 on. Noin. Ja nyt me saadaan kirjoitettua se koko luku sitten, että mitä se oli, eli se alkuperäinen luku, mitä me oltiin tekemään 0,1, niin se on 1, eli etumerkki oli meillä negatiivinen, me oltiin tekemässä -0,1, eli se on 1, ja sitten tulee se eksponentti sieltä, eli siinä on ensimmäiset 8 bittiä sitä uudesta luvusta, ja sitten meille tulee siihen se mantissa jatkoksi, eli tuota tulee meille sitten sen yhteensä 23 bitin verran, missä kohti se sitten onkaan. Ja siellä kohti me joudutaan sitten lopulta katkaisemaan, ja nyt mä en sitten muista ulkoa, että katkaiseeko se vai, jos se loppuu 1-1, niin laittaako se sen tilalle sitten 1 bitin aikaisemmaksi, eli pyöristää se ylöspäin. Ja siitä me sitten saadaan, että se 0,1 pitäisi olla binäärisenä tuon näköinen. No onko se siellä, missä se meidän 0,1 luuhaa? -0,1 tuossa noin. Eli nyt se ei ole ihan samannäköinen, ja se ei ole ihan samannäköinen, koska nämä bitit on päinvastaisessa järjestyksessä, koska tämä on sieltä Intelin muistista otettu. Eli se meidän häntäosa, mitä me tuossa oltiin tekemässä, niin se löytyy tosta. Ja tosta löytyy sitten se, että se on etumerkki tuo, ja sitten se eksponentti oli tuossa, niin kuin katsottiin. Eli tuosta pitistä näette sen, että mikä on näiden kunkin luvun etumerkki. No 10 sitten taas, kun lähdette laskemaan, niin 10 saadaan laitettua tarkasti tuonne. Ja -1 saadaan laitettua tarkasti. Ja 1:nhän me katsottiinkin jo, että 1 oli nätisti 1 tarkasti. Eli te voitte esittää näillä liukuluvuilla tarkasti semmoiset kokonaisluvut, mihin asti teidän eksponenttia ei tarvitse pistää kohtuuttoman isoksi. Eli nyt te voitte 23-bittiset kokonaisluvut esittää tarkasti reaaliluvuilla, eli niiden kohdalla se toimii nätisti. Ja doublein kanssa te voitte esittää tarkasti kokonaisluvut 52 bittiin asti. Sen jälkeen teillä rupeaa sitten taas loppumaan tarkkuus kesken, ja se häviää siinä. Eli jos teidän pitää laskea kokonaislukuja yhteen, niin longilla pääsette pitemmälle, koska longissa te pääsette 64 bittiin asti, tai oikeastaan 63, koska se on etumerkillinen se longi, niin siinä menee vähän hukkaa. Eli melkein 10 tai 11 bittiä enempi saatte longissa käytettyä sitten siihen tarkkuuteen. Ja siksi mä eilen demoissa sanoin siinä, että jos sille haluaa hyvän tyypin sille summalle siinä, niin se summan tyyppi olisi siinä taunotehtävässä kannattanut ehkä olla longi, koska silloin siihen varmasti tulisi mahtumaan ne intit, mitä lasketaan. Dapuliin ne ei välttämättä mahtuisi, koska periaatteessa meillä voisi olla taulukossa niin paljon alkioita, ja kaikki olisi sitä 2 miljardin suuruusluokkaa, niin sitten se menisi yli sitä alueesta. Joo. Eli sitten meidän lopputulos oli, että miinus 0,1 olisi tommonen pittimöhnä siellä. Ja taas, jos en mä tiedä tätä tyyppiä, niin mulla ei ole mitään mahista tietää sitä, että mitä mä teen täällä pittimöhnällä. Eli siksi me aina aloitetaan se, kun me esitellään muuttuja, että me sanotaan, mikä sen tyyppi on. Että sitten kun se joku ottaa sen muuttujan arvon sieltä, niin se tietää, mitä sille sitten tehdään. Jos sen tyyppi on float, niin silloin se, joka ottaa sen sieltä, niin se tietää, että se tekee nämä temput sille floatille, jotta se voi sillä jotain laskeskella. Eli jos esimerkiksi right line ottaa se floatin, niin silloin se right line joutuu tekemään nämä laskut, mitä me tehtiin täällä, niin auki, jotta se tietää, minkälaisen numeron se tulostaa meille näyttöön sitä pittimöhnää vastaten. Okei, eli tämän opetus oli se, että valitettavasti kaikki tärkeät 10-järjestelmän luvut ei ole esitettävissä tarkasti. Me aloitettiin siitä sillä esimerkillä, että nyt kun me ynnättiin näitä epätarkkoja lukuja, niin tuloksena oli tietysti epätarkka luku. Eli sen takia sitä meidän 10 000 kertaa ynnättiin sitä 0,1, niin me ei saatu sitä 1000, niin kuin olisi pitänyt saada, koska tästä puuttuu lopusta se pätkä, mitä siihen ei saatu kirjoitettua. Kysyttävää reaaliluvuista. Eli käytännön elämässä näitä ei niin kuin ehkä pitteinä tarvitse nykyisin juuri pyörittää, koska kyllä meillä ohjelmat hoitaa sen, että en ole enää itsekään niin kuin vuosikausiin niin kuin näitä reaalilukuja joutunut miettimään, että mitä ne on pitteinä. Mutta se on hyvä tietää, että minkä takia niiden kanssa pitää olla oikeasti varovainen. Ja minkä takia me tehdään ne testit esimerkiksi sillä mun 3 madolla, koska vaikka se olisi kuinka hyvin laskettu meillä 0,1 yhteen, niin se ei tuota sitä lukua, mikä me halutaan, ja sen takia se on niin kuin melkein, mutta ei ihan. Kukaan ei kysy, miten tehdään pankissa, niinkö? Että muniko ne tämän kanssa pankissa ja tämä pyöristys menee aina jonkun taskuun. No ei se mene sillä tavalla, eli pankkihommissa ei käytetä näitä prosessorin sisäisiä tietotyyppejä, vaan pankkihommissa täytyy käyttää semmoisia lukuja, mitkä on erikseen tehty sitä varten. Niitä ei silloin päästä pyörittämään sillä prosessorin ytimessä niitä laskuja, vaan ne lasketaan ohjelmallisesti, eli lasketaan ohjelmallisesti samalla tavalla kuin me itse lasketaan 10-järjestelmässä. Eli käytännössä ne luvut on sitten enempi tai vähempi joku lista numeroita 0-9 aina yhdessä lista-alkiossa, ja yhteenlaskut tehdään niin kuin me lasketaan, että alkio kerralla niitä, ja silloin ei tule pyöristysvirheitä missään kohti. Ne laskut on merkittävästi hitaampia kuin nämä laskut, koska nämä laskut sitten pyörii taas suoraan tällä prosessorissa. Nykyisin te ette saa enää prosessoria, mutta ennen pystyi ostaa erikseen niin kuin sen Intelin 8088 prosessorin, ja sitten pystyi ostaa erikseen siihen liittyvän aritmetiikkaprosessori, jonka numeroa en muista. Useimmiten siellä tietokoneen emolevyllä oli paikka sille prosessorille, ja sitten siellä oli tyhjänä paikka sille aritmetiikkaprosessorille, eli siinä konetta ostaessa sai valita, että ottaakseen se aritmetiikkaprosessorin, tai sitten sen sai ostaa erikseen ja tökätä myöhemmin siihen kantaan. Ja jos ei siinä ollut niitä aritmetiikkaprosessoreita, niin useimpien kielten nuo reaaliluvut oli tehty niin, että jos ei siellä ole aritmetiikkaprosessoria, niin sitten niitä laskettiin ohjelmallisesti. Ja se oli järkyttävän paljon hitaampaa se reaalilukujen laskeminen silloin, jos ei siinä ollut sitä aritmetiikkaprosessoria. Ja sen aritmetiikkaprosessorin idea on, että sinne voidaan napata näitä floatteja ja dopleja, ja sitten se laskee niillä. Se aritmetiikkaprosessori oikeasti ei käytä kumpaakaan näistä. Eli se ei käytä tätä esimerkiksi Intelin laajennus ei käytä kumpaakaan näistä, vaan se käyttää 80-bittisiä, eli tuo double on 64-bittinen, eli sisäisesti se tekee kaikki laskut 80-bittisillä reaaliluvuille, ja niin kauan kun te annatte niitä lukuja sinne aritmetiikkaprosessorille laskettavaksi, niin se käyttää niitä 80-bittisiä. Jos te otatte sen luvun sieltä ulos, niin se pyöristyy tähän tarkkuuteen, mikä se teidän muuttujan tyyppi on. Eli jos me oikeasti halutaan tehdä hyviä reaalilukulaskuja, niin me annetaan tässä aritmetiikkaprosessorille niitä numeroita ja annetaan sen pitää niissä sisäisissä rekistereissä ja lasketaan ne laskut vähän tarkemmin ja sitten vasta lopputulos otetaan sieltä pihalle. Eli pahin mitä voi tehdä, niin on näitä repintä välituloksia sieltä ja silloin ne joka kerta katkee huonommaksi. Ja siinä on yksi syy, miksi mä sanon, että ei kannata ikinä käyttää tätä floattia, koska vaikka te kuinkaan laskette floatilla, niin se annetaan sille aritmetiikkaprosessorille nykymaailmassa. Silloin ennen oli eri juttu, kun ei ollut sitä aritmetiikkaprosessoria välttämättä asennettuna. Nykyisin se annetaan aina sille aritmetiikkaprosessorille, ja se laskee ne sisäiset laskut sillä 80 bitillä. Ja vaikka mulla on double, niin silti se laskee niillä 80 bitillä. Eli ne laskut siellä aritmetiikkaprosessorissa on ihan yhtä nopeita laskisen noita floatteja ja tapoleja. Eli mä henkkohtaisesti en näe mitään syytä, että miksi mä niin kuin ikinä laskesin floateilla, koska joka tapauksessa lasku suoritetaan sillä 80-bittisenä, että siinä ei säästä niin kuin yhtään mitään. Eli jos joku teille tulee sanomaan, että käytä näitä singlejä, kun ne on nopeampia, niin se ei ole ihan näin. Mutta osin se on sillä tavalla, että sitten kun te lähdette tekemään tosi rajua laskentaa ja otattekin sen teidän näyttökortin käyttöönne, niin se teidän näyttökortin perustietotyyppi on tämä single, floatti. Ja sen näyttökortin idea on, se liittyy siihen lineaarialgebraan ja 3D-grafiikkaan. Eli se näyttökortin idea on se, että teillä joka kuvapikseli halutaan nopeasti muuttaa niin kuin johonkin toiseksi kuvapikseliksi, niin niille lasketaan kaikille kuvapikseleille rinnakkain muutokset. Eli siellä on tietty joku matriisi, millä kerrotaan joka piste, ja se näyttökortin prosessori osaa tehdä rinnakkain sitä laskuja, niin kun esimerkiksi siellä on 1000 prosessoria teillä siinä näyttökortissa, mikä on ihan mahdollista, niin se 1000 laskua tekee kerralla, ja niitä tehdään näillä singleillä. Ja silloin pitää paikkansa se, että jos te haluatte dapolueella laskea, niin se tarvitsee kolme laskua aina siinä, missä singlella riittää yksi lasku. Eli siinä kohti tulisi ero siinä. Mutta nyt kun te kirjoitatte normaali ohjelma, missä lukee, että double D on jotakin, niin se ei mene sinne näyttökortille. No sitten joku voisi semmoisen perusteen sanoa, mikä nyt on pikkasen perusteltavissa, että kun käyttää floatteja, niin se vie vähempi teiltä muistia. Mutta oikeasti, jos meillä rupeaa olemaan kaikkien koneissa se 16 gigatavua tai mitä teillä on kasna koneessa, niin ettei se siinä juuri mitään säästä. Muuta kuin se, että jos käytätte floatteja, niin kaikki tulee todennäköisesti menemään väärin. Eli mieluummin mä tuhlaan vähän enempi muistia ja saan vähän enempi oikeita tuloksia, kun yritän säästää sitä muistia ja lasken väärin. Joo. No sitten voitaisiin pikkasen katsoa sitä C-ohjelmaa. Nyt ei tarvitse itkeä, jos ei sitä mitään ymmärrä, mutta ideaa siitä, että mitä tässä lukee, niin näette yhden toisenkin kielen. Kuitenkin kaverit on kertonut teille, miten ihana kieli C on ja niin edespäin. Niin. Mä oon halunnut tässä ensiksi tehdä nytten, koska mä halusin tästä sen tulostuksen, mikä meillä oli tuossa, minne mä sen hukkasin täällä. Mä oon halunnut tämmöisen tulostuksen, eli mä haluan tehdä ohjelma, mikä näyttää, että paljonko 10 on double lukupitteinä ja paljonko 10 floatti-lukuna on pitteinä ja paljonko 10 joku toisena tyyppinä on pitteinä. Niin mä oon tehnyt tänne nyt yhden double-taulukon, jossa mä oon luetellut ne luvut, mitä mä haluaisin tutkia. Ja nyt jos vertaatte sitä teidän C-Sharp-ohjelmaan tai Java-ohjelmaan, niin eihän tässä ole sitten mitään muuta eroa kuin nämä sulut eri paikassa. Eli C-Sharpissahan te olisitte sanonut double-hakasulku ja tyyppi. Ja C:ssä se sanottiin, että tyyppi, muuttujan nimi ja sitten hakasolut, jos se on taulukko. Eli äärimmäisen pieni ero tuossa kohti. Ja sitten Javassa te voitte kirjoittaa tällä tavalla, koska Java tuli siinä tilanteessa maailmaan, milloin C ja C++ oli niin kuin maailmanvaltias, niin kaikki, mikä ero C:stä, niin on vaikea saada siinä maailman tilanteessa läpi te ihmisille. Niin sen takia Javassa sallitaan, että nämä hakausluut saa kirjoittaa tänne, mutta oikeasti ne hakausluut on järkevämpi kirjoittaa siihen tyypin nimeen, koska tietyssä mielessä se on nimenomaan tyyppi, että nyt meillä on reaalilukutaulukko. Se on tyyppi ja sitten sillä on nimi, eli se on järkevämpää, että se hakausluku on siinä tyypissä kiinni. Eli Javassa periaatteessa voitte kirjoittaa kumpaankin paikkaan. No C-sarppi on taas myöhäisempi kieli, niin siellä on otettu sit siihen linjaa, että pidetään se vaan tyypin nimessä ja sitten ne hakausluut saa kirjoittaa siihen. Mutta muutenhan tämä menee ihan samalle teille kuin C-sarpissa. No sitten mä oon halunnut tehdä sinne kokonaislukutaulukon, että mä voin katsoa niitä kokonaislukuja. Paitsi kun mä halusin oikeastaan, ettei niistä tulisi niin pitkiä niistä kokonaisluvusta, niin mä halusinkin oikeastaan 16-bittisiä kokonaislukuja tänne. Ja nyt mä oon tehnyt älyttömän huijauksen täällä. Mä oon tehnyt tänne tämmöisen huijauksen kuin risuaita define int sort. Ja tämä define tarkoittaa sitä, että tämä on kaikki risuaidalla alkavat on C:ssä esikäänteelle menevää asiaa. Ja esikääntejä on tämmöinen tekstinkäsittelytoiminto, mikä tehdään sille ohjelmakoodille, eli ihan tälle tekstitiedostolle, mitä se ohjelmakoodi on. Eli se esikääntejä tekee sille jonkun tempun, ennen kuin se antaa sen varsinaiselle C-kääntäjälle. Ja tämä define tarkoittaa sitä sille esikäänteelle, että aina kun se esikääntäjä tätä tekstiä lukissaan näkee sanan int, niin se kirjoittaakin sen tilalle sort. Mä voisin tehdä tämän saman asian nyt, kun mä ottaisin tässä vaan etsikkorvaa intit ja sortilla, niin mä saisin samaa asiaa, mutta nyt mun on helpompi muuttaa tämä ohjelma sillä tavalla, että jos mä jätän tämän tästä pois, niin sen pitäisi, en ole sata varma, kun en ole kokeillut, sen pitäisi periaatteessa tulostaa meillä buildi 16-bittisiä inttejä. Eli nyt mä saan tuolla yhdellä tempulla valittua, että katsonko mä 16-bittisiä vai 32-bittisiä. Eli oikeasti tämän tempun jälkeen, aina kun mulla lukee int, niin mulla ei luokkaa sinä int, vaan mulla lukee short. Eli C:ssä te voitte sitä kieltä muuttaa aika rajusti tällä tavalla, että te määrittelette sanoja tarkoittaa ihan toista. Jos mä esimerkiksi en tykkää hakasulusta, vaan mä tykkäisin paskalista, mikä ei ole kauhean kaukana totuudesta, niin mä voisin määritellä, että pikin tarkoittaa sulkua, niin silloin mä saisin tämän ohjelman kirjoittaa näin. Eli aina kun esikääntäjä näkee sanan pikin, niin se toteekin, että haha, mä laitankin sen tilalle suluun. Niin mä voisin rakentaa tietyssä mielessä oman kielen itselleni näillä esikääntäjän makroilla. Se, että onko se järkevää vai ei, niin se on toinen juttu. No sitten coding convention on vähän erilainen kuin tuossa, mikä tuossa meni rikki. Ei siinä mikään mennyt, se oli vaan hidas kääntämään. Coding convention on pikkasen erilainen kuin C-sharpissa, eli Javassa käytetään samaa coding convention, eli nämä sulut tupataan laittaa ehkä ennemminkin tänne mahdollisimman suppeesti, eli tuon asian perään, ja sitten lopettava sulku on sitten tuolla. No niin, takaisin pääohjelmaan, eli oikeasti mulla on sortteja tuossa. No sitten mä haluan tietää, että kuinka pitkä on tämän taulukon koko. Ja sehän olisi helppo juttu ottaa tuolla C-sharpissa. Mä vaan kysyisin, että dluvut.length. Mutta nyt jos ollaan ihan rehellisiä, niin C:ssä ei ole taulukoita ollenkaan. Ja se on se syy, miksi maailma on niin täynnä viruksia, kun C:ssä ei ole taulukoita. Taulukot tehdään C:ssä huijaamalla. Eli oikeasti C:ssä ei ole taulukoita, vaan C:ssä on ainoastaan osoittimia. Ja tauluko tarkoittaa sitten sitä, että se on osoitin teille ensimmäiseen alkioon. Eli nyt kun mä sanon D-luvut, niin D-luvut ei ole oikeasti mikään taulukko, vaan D-luvut on vaan osoitin, että tuostahan sulla alkaa muistia. Ja se on sun ensimmäinen alkio. Ja sitten se on vaan taulukko sillä perusteella, että ne sitten sattuu istumaan vierekkäin, niin kuin siinä istuu meli alkuinen taulukko vierekkäin, niin ne vaan sattuu olemaan vierekkäin. mutta mitään loppua ei ole olemassa eikä pituutta. Eli mä voin sitten jatkaa sitä iloisena seuraava alkion kohdalla ja siinä ei välttämättä ole ketään. Ja siihen ne hajoaa ne C-ohjelmat. No, mä voin kuitenkin käänteeltä kysyä, että paljonkos mä tulinkaan muistia ottaneeksi tuohon noin, kun mä nuo tuossa luettelin. Ja siitä se vastaa mulle, tämä on nyt nimenomaan kääntäjälle oleva kysymys. Eli mä kysyn kääntäjältä, että paljonko mä varasin muistia noille luvuille, ja se vastaa mulle, että noin monta tavua. Eli tuo size of kertoo tavuina sen, että paljonko mulla meni tuossa. Eli jos jokainen näistä on nyt double on 64 bittiä, niin tuossa on nyt sitten noin monta kertaa 64 bittiä. Jos mä haluan tietää, että paljonko mulla on sitten kirjoitettuna tuohon noita reaalilukuja, niin mä kysyn kääntäjältä, että kuinka paljon tavuina vie sitten tuo yksi alkio täältä. Mä voisin kirjoittaa tuohon tietysti itsekin, että 8, eli 64 bittiä on 8 tavua, mutta fiksumpaa on kysyä kääntäjältä se, että montako tavua se on, eli siitä tulee se 8, ja sitten kun mä jaan sen, niin nyt mä saan sen taulukon koon siitä selville. Ja tämän mä voin tehdä ainoastaan sen ansiosta, että nyt mulla on näkyvissä tämä, että paljonko mulla näitä lukuja on. Jos mä vien taulukon aliohmana C:ssä jonnekin toiseen paikkaan, niin siellä ei ole enää mitään informaatiota siitä, että paljonko se alun perin vei muistia, koska taulukko ei ole mitään muuta kuin osoitin siihen ensimmäiseen alkioon, ja mitään muuta tietoa meillä ei ole olemassa taulukosta. Ja sen takia kaikki C-aliohmat, minne viedään parametrina taulukko, niin ne on katastrofi. Kenelläkään ei ole mitään mahdollista tietää sitä, että kuinka monta alkiota se saa koskea. Eli tässähän kohti niin kuin Java ja C-sarpi on niin kuin ottanut järjen käteen, ja se taulukko itse tietää omaan kokoonsa, ja kun se viedään parametrina jonnekin, niin pystytään aina tarkastamaan, että kukaan ei ota alkiota sen taulukon ulkopuolelta. Okei, nyt mä tiedän, kuinka isoja ne mun taulukot on. Sitten mä vipeilän tämän reaalilukutaulukon läpi ja kutsun aliohmaa tulosta Double. Vipeilän läpi tämän reaalilukutaulukon ja kutsun aliohmaan tulosta Float. Ja siinä kohti sitten tapahtuu automaattinen tyypin muunnos C:ssä ilman kenenkään lupaa. Eli nyt se C-sarpa ei suostunut tähän, että se doublein sijoitti suoraan floattiin, mutta C ei siinä paljon kysele, vaan se sitten automaattisesti muuttaa sen tyypin floattiin, eli sen takia mä voin tuossa käyttää. Sitten mä vipeilän tuon kokonaislukutaulukon tuosta läpi ja tulostan ne sieltä pihalle, mitä ne on. No, otetaan tuo meidän kokonaislukutaulukko, kun se on pikkasen helpompi ehkä aluksi tajuta, vaikka samasta asiasta on kyse. Eli ensiksi mä oon printfannut sinne %7D, tarkoittaa, että 7 kokoiseen laatikkoon D niin kuin tuommoinen desimaalisena esitetty luku ei tarkoita siis tämmöistä pisteellistä lukua, vaan tarkoittaa 10-järjestelmän lukua ja kaksospiste. Eli tämä on vähän sama kuin olette tuolla C-sarpissa tehnyt vrite, line, ja sitten olette tuon saman sanonut C-sarpissa tyyliin, että tuossa on, miten se meni, oliko se tämmöisessä suluissa, paikassa 0 oleva luku tulostetaan 7 kokoiseen tilaan, ja sitten sen perään tulostetaan kaksospiste. Se olisi ehkä karkeasti noin C-sarpissa kirjoitettuna. Eli täällä oleva otus tulostetaan tuohon paikalle 0. Tämä tarkoittaa sitä, että täällä tämä D tulostetaan tuohon kohti sillä tavalla, että kun se D on intti, niin se tulostuu tuohon sitten. No sitten tehdään oikein ekstra huijaus tässä. Eli sitten kutsutaan aliohmaan tulosta pitit. Ja valehellaan tässä nyt karkeasti. Eli tuo intti, mikä meille tuli tuossa parametrina nyt, niin se inttihän nyt, kun mulla on niitä sortteja, niin se intti on nyt 2 tavua. 2 tavua tässä tapauksessa, eli 16 bittiä. Ja nyt mikä car on, niin car on 1 tavu C:ssä. Ja nyt mä teen semmoisen huijauksen, että mä kysyn tämän D:n osoitteen. Tuo etd tarkoittaa, että annahan mulla se osoite, eli tämä D on nyt tuo koko 16 bittiä tuossa, niin mä kysyn, että mikä tämän D:n osoite on. Ja sitten se sanoo mulle, että D:n osoite on tuo. No sitten mä huijaan sitä. Mä sanon, että mä konvertoinkin sen D:n car-täheksi. Eli mä valehtelen nyt, että ei se olekaan osoite inttiin, vaan se on osoitin yhteen kirjaimeen. Mikä C:ssä sanotaan, osoitin kirjaimeen, niin sanotaan, että se on car-tähti, tähti niin kuin tähtää tälleen. No niin, eli nyt mä valehtelinkin, että mulla osoitin tuohon noin. No se on silloin osoitin 8 bittiin, mutta tietyssä mielessä se on C:n taulukko kirjaimista, koska jos mä nyt tulkitsen, että tämän perässä on toinenkin 8 bittiä, niin siinä on tietyssä mielessä mut kaksitavuinen taulukko. Ja sitten mä sanon tuolle tulosta pitit aliohmalle, että siitä saat osoitteen siihen ensimmäiseen kirjaimeen, nyt se on niinku ihan väärää tyyppiä jo, ensimmäiseen kirjaimeen, ja paljonko niitä käydään sitä läpi, niin mä vein sinne parametrina nyt 2, koska se mun int oli nyt se lyhyt luku, eli 2 tavua, niin mä vein sinne 2. Ja nyt täsmälleen samalla tavalla toimii nämä mun tulosta float ja tulosta double, eli mä otan sen otuksen osoitteen, valehtelen, että se, eli nyt tuolla double-tapauksessa se otus onkin, otus onkin 64-bittinen luku, eli 8 kappaletta tavuja. Ja mä valehtelenkin, että se osoite, mikä on siihen ensimmäiseen, niin se onkin osoite kirjaimeen, niin silloin noiden loppujen aliohmien mielestä, niin, tai tuon tulosta pitit aliohman mielestä, mä aina käytän vaan osoitetta kirjaimeen. Ja size of double on 8, size of float on 4, ja tämä size of int tässä tapauksessa mulla oli 2. No, nyt sitten tämä tulosta pitit onkin semmoinen, että täällä mä oonkin sanonut, että täällä on taulukollinen kirjaimia, mikä on C:ssä täsmälleen sama asia kuin car-tähti. Eli C:ssä ei ole taulukkoa, C:ssä on vain osoitin johonkin, ja nyt meillä osoitin kirjaimeen, jolle synonyymi kirjoittaa tuo sama asia on kirjoittaa, että se mukamas on taulukko, mitä se ei ole. No ilman tätä tietoa, että kuinka paljon alkeita mulla on siinä taulukossa nyt leikisti, niin mulla olisi mitään tehtävissä. No sitten mä oon tehnyt tänne yhden C:n merkkijonon. Pahinta on, että C:ssä ei ole merkkijonojakaan ollenkaan. C:ssä on olemassa vaan osoitin ensimmäiseen merkkiin, ja sen jälkeen sen perässä on sitten merkkiä tai saattaa olla olematta. Ja sitten tehty semmoinen pieni sopimus, että C:n tämä niin sanottu merkkijono on oikeasti pötkökirjaimia, minkä perässä on lopuksi nollamerkki. Ei tämmöinen merkki niin kuin tässä on, vaan merkki, jonka ASCII-koodi on 0. Eli jokainen C-aliohma on velvollinen, jos se väittää olevansa merkkijonoja käsittelevä aliohma, niin se on velvollinen käsittelemään sitä saamaansa osoitinta ja siitä peräkkäin olevia merkkejä siihen asti, kunnes sieltä tulee se nollamerkki vastaan. Ja arvaa, muistaako kaikki tämän velvollisuutensa. Eli jos joku saa osoitteen siihen yhteen merkkiin ja se on siellä muistin jossakin alussa, niin jos se unohtaa pysähtyä siihen nollamerkkiin, niin se voi viuhtua koko ajan muistin läpi ja tehdä siellä mitä pahaa haluaa. Ja sen takia ne virukset pääsee sinne koneeseen, koska se ei ole suojattu se, mitä se C siellä voi tehdä. Ja tämähän oikein konkretisoituu aikanaan sillä tavalla, että kun oli Windows 3.11 ja porukka palautti harkkatöitä, riitti ihan tuommoinen ohmointi ykkösen tai kakkosen harkkatyö, kun siinä oli pikkasen tössitty niiden merkkijonojen kanssa, niin sehän kirjoitti sen mun koneen muisti ihan soopaa täyteen, ja se oli sekaisin kuin käkikello se. Eli käytännössä se tarkoitti aina, kun jonkun harkkatyötä katsottiin sillä koneella, niin ei se auttanut muuta kuin puutata sen jälkeen, kun se kaveri lähti siitä, että se, sillä koneella voi tehdä jotakin. Sitten Windows 95 aikana tilanne parani sen verran, että Windows 95 jokainen ohma ajettiin siis omassa karsinassaan. Eli se harkkatyö rikkoi se oman karsinan siitä, mutta se loppu kone jäi siinä vielä niin kuin suhteellisen toimintakykyiseksi. Ei se aina ihan pelannut niinkin, että kyllä sen pystyi aika hyvin siinäkin kaatamaan. Mutta joo, se oli sitä aikaa, kun tehtiin C:llä ja mikä ei valvonut mitään, niin siinä kävi. Ja mistä kukaan kuvittelee, että tänä päivänä olisi sen parempia C:llä kirjoittajia? Että kyllä ne, väitän, että jokainen C:llä tehty ohma, niin jossakin kohti siellä on se vuoto. Kuinka moni teistä on käsi ylös, kuinka moni on saanut joka ikisen demotehtävän tehtyä oikein, eikä koskaan ollut mitään virhettä. nythän ei ole tapahtunut mitään katastrofia, mitään ei ole hajonnut niissä. Mutta jos ne on C-ohjelma, niin saattaa näyttää oikealta, kunnes joku antaa sopivan syötteen ja sitten se menee sinne loppuun. No niin, tulosta piti tulee meillä nyt se leikkitaulukko sinne, eli oikeasti tulee vaan osoitus sinne ensimmäiseen kirjaimeen. Ja nyt lähdetään yrittämään tehdä siitä sitten jotakin tulostettavaa. Mä oon alustanut tähän nyt leikisti C-merkki on taulukon, minkä mä oon alustanut täyteen nyt kirjaimia nolla. Ja sitten mä lähden sitten käymään sitä läpi sitä pyteestaulukkoa, mikä mä tuolla sain, mikä ei ole oikeasti taulukko, mutta mä aina valehtelen, että nyt mä otan sieltä sen ensimmäisen alkion tai toisen alkion tai kolmannen alkion, otan sieltä yksi kerrallaan yhden alkion ja pyydän sitten, että tuossa sulla on tuo ja muuta se mulle piteiksi tonne jonoon. Ja sitten mä tulostan sen yhden 8-bitin pötkylän sieltä. Ja nyt mun täytyy luottaa sitten tuolla seuraavassa aliohjelmassa, että mulla on oikeasti täällä nyt merkkijono, jossa on paikka pistää 8 kirjainta. Eli jos mä tähän tekisin nyt tämmöisen tempun, että mä tosta ottaisin vähän pois, niin nyt mulla olisi tyypillinen tilanne, että siis tuo aliohjelma luulee, että siellä on 8 kirjainta, mutta siellä ei olekaan 8 kirjainta ja huonosti tulisi käymään. Eli se perustuu ihan liikaa luottamukselle. Eli tuossa mä nyt saan tulostettua sitten tämän yhden tämmöisen pötkyn välilyönnin sen eteen. Ja sitten sen jälkeen, kun mä oon kaikki tulostanut, niin sitten mä print F. Nämä nimet on C:ssä tämmöisiä hassuja, että print F tulee siitä, että se niinku printtaa, ja tuo F tulee siitä, että se printtaa formatoidusti. Ja osittain nämä C-aliohmien nimet on kotosi ajalta, milloin esimerkiksi Fortran-kieli oli aika valloillaan, ja Fortranissa oli siihen aikaan rajoitus, että kaikki nimet saa olla maks 6 pitkiä. Niin silloin kaikki asiat, mitä tehtiin, niin ne aina sullottiin niinku 6 pitkäksi. Jätetään ensin vokaalia pois, ja sitten jos ne silloinkaan ei tule tarpeeksi lyhyt, niin sitten ruvetaan jättää muita kirjaimia pois, ja sitten C on hirveän määrä aliohmia, joiden nimet on joku str, cmp, string compare ja niin edespäin. Okei, no muuta pitiksi. Sillä tulee mulla nyt se yksi sieltä joukosta otettu, valeheltu mukamas kirjain, vaikka se ei oikeasti ole kirjain, kun se on nyt sieltä alun perin sieltä mun, vaikka sitä doublesta se yksi 8-bitin pötkö, mitä me vaan valeheltiin, että tämä on nyt osoitin kirjaimeen, eli meille tulee se yksi kirjain sinne, ja sitten meille tulee sinne merkkijonotaulukko, tuo ihan sama lukeeksi, mulla on tuossa 9 vai 9 miljoonaa, siinä ei ole yhtään enempää alkiota käytössä, eli tuo ihan turhaa tuossa tuo, eli tuo on ihan yhtä tehokasta kuin sanoo, että tai yhtä luotettavaa kuin sanoo, että mulla on osoitin yhteen kirjaimeen. No niin. Sitten lähdetään viuhtomaan sitä läpi ja otetaan sitä aina yksi bitti irti sillä tavalla, että se, mitä me ollaan tutkimassa, se pytee, niin änditään se ykkösen kanssa. Eli tuohan tarkoittaa sitten sitä, että jos mulla on vaikkapa nytten bittijono 01010101 ja sitten mä ändin se ykkösen kanssa, niin tuohan tarkoittaa sitten sitä, että mä otan joka kohtaan sen arvon, mikä tulee, kun tämä bitti and tämä bitti. Eli tuohon kohti tulee ykkönen, nuo muut bitit on tuolla muuten ilman muuta nollia. Eli silloinhan joka kohtaan, missä täällä on nolla, niin tulee tulokseenkin nolla. Eli sillä tavalla mä saan tavallaan yhden bitin sieltä irrotettua, että mä ändin sen maskilla, jossa on vaan se yksi bitti päällä, niin silloin mulla on se yksi bitti siltä irrotettuna. Ja sit mä laitan sen jemmaan yhteen apumuuttujaan. No, tämähän nyt on sillä tavalla, että tää on ihan vääränlainen ihmisen mielessä, mutta kun mä lisään nyt sitten nolla kirjaimeen, nollan tai ykkösen, niin ne ASCII-koodit kirjaimista sattuu olemaan nätisti peräkkäin, eli nolla kirjaimen perässä on ykköskirjain. Eli jos tämä mun bitti sattuu olemaan nolla, niin silloin tästä laskusta tulee nolla kirjain, ja mä laitan sinne bitit-taulukkoon paikkaa i sen. Jos tämä mun lasku tuotti sieltä ykköspitiin, niin silloin nolla kirjaimista seuraava kirjaan on ykköskirjain. Ja Sitten seuraavaa kierrosta varten mä tökkäsen sitä mun pittijonoa pykälä oikealle. Eli tarkoittaa sitä, että nyt kun mä oon ton yhden tehnyt, niin mä tökkäsen tota mun pittijonoa pykälä oikealle. Ja sit mä saan sieltä sen seuraavan piti otettua. Ja nyt se seuraava pitti olisi nolla tuossa tapauksessa. Sitten mä tökkäsen taas tämän pykälän tonne päin ja saa otettua sen seuraavan pitiin sieltä. Eli periaatteessa sama juttu, mitä te tekisitte, jos te 10-järjestelmän lukua rupeisitte itse katselemaan, mitä se sisältää, niin te haattaisitte aina sieltä viimeiseen numeroon ja katsoisitte, että mikä tämä on ja tehdään sille jotakin. Ja silloin te vaan tökkäätte niitä numeroita eteenpäin. No, nämä temput voi tehdä C-sharpillakin. Eli se temppu, mitä ei C-sharpilla olisi voinut tehdä, niin olisi ollut tuo että otetaan sen otuksen osoite ja valehdellaan se toisen tyyppiseksi. Eli tämä kohta on se, mikä ei mene C-sharpilla niin kuin perustempuilla. Nämä loput jutut menisikin. Eli sillä tavalla mä saan sitten tökittyä niitä nollia tai ykkösiä sinne mukaamassa sinne mun tulostaulukkoon. Ja silloin se on tulostaulukko, missä on 8 kappaletta kirjaimia, ja sitten mä printtaan sen taulukon sieltä pihalle. Jos ette mitään ymmärtänyt siitä, niin ei se haittaa, ei tämä ollut C-kurssi, mutta jos sitä edes pienen asian näitte, niin näitte, että mitä siinä niin kuin, millä tavalla se kieli eroo toisesta kielestä. C-sharpissa voi jotakin tehdä, mutta en muista mitä. Eli tällä saa kivoja aikaiseksi näillä defineilla, mutta niillä saa myös sitten niin sotkuisen ohmat, sinne ei mitään tolkkua. Meillä ohmanti kakkosen perään on sitten semmoinen yhden OPn pikakurssi C-stä C++, niin siellä on esimerkkejä, että miten järkyttävän sotkun saa näillä defineilla aikaiseksi tehtyä, jos haluaa, niin yhtenä demotehtävänä. Että järkevästi käytettynä niillä saa ihan fiksuja aikaiseksi, mutta se tahtoo mopo aina karata käsistä siinä hommassa. Muuta kysyttävää? Eli ensi viikolla sitten tehdään sillä tavalla, että tehdään semmoinen ohjelma, missä on painikkeita ja muuta sillä tavalla, kun se tehdään nykyaikaisilla työkaluilla. Valitettavaa on, että Xamarinilla ei voi tehdä sitten semmoisia, että se täytyy tehdä sitten Visual Studiolla. Että se mua itkettää, että miten niin kuin alkeellisissa tilanteissa on jotkut noissa graafisten ohjelmien tekemisessä. Ja vielä enemmän mua itkettää, että miten alkeellisissa tilanteissa ollaan, kun tehdään web-ohjelmia, niin se on niin kuin parikymmentä vuotta jäljessä siitä, mitä on työasemaohjelmien tekeminen, ja se mua säälittää todella paljon. Koska web-ohjelmien tekeminen pitäisi olla semmoista, niin kuin, mitä mä näytän ensi maanantaina. Että kuka tahansa voisi tehdä. Jo vuonna 1995 Microsoft julkaisi Visual Basicin. Siihen ennen graafisten ohjelmien tekeminen on ollut käsittämättömän vaikeaa. Siihen niin kuin saatiin tehdä kurssillinen töitä, että saatiin nippanappa Hello World tulostettua näyttöön. Ja sitten vuonna 1995 Microsoft julkaisi Visual Basicin, niin sen jälkeen se oli niin yksinkertainen, että kuka tahansa kauppias pystyi tekemään itsellensä oman alkeellisen kirjanpitojutun, että se räjäytti sen pankin täysin. Ja siitä vuodesta ei ole niin kuin opittu tarpeeksi, että muissa järjestelmissä olisi niin kuin samat. Että se on musta sääli, että siitä on jo parikymmentä vuotta ja vieläkään niin kuin yhtä helppoa ei ole ohjelmointi. Se oli oikeasti helppoa silloin. Sen jälkeen ollaan menty oikeastaan vain taaksepäin minusta. Mutta katsotaan sitä, mikä on tämän päivän tilanne, niin maanantaina, silloin kun ollaan tekemään niin kuin oikeaa GUI-ohjelmaa.